Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν ακόμη από τους υποψήφιους για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Συγκεκριμένα ταξιδεύουμε μέχρι την Κοζάνη και συναντάμε τον κύριο Πολυδεύκη Λιάκο, ο οποίος είναι υποψήφιος με το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλη, και εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε Λιάκο, πείτε μας δύο λόγια για σας πρώτα απ' όλα, για να σας ακούσουν και να σας γνωρίσουν αυτοί που μας ακούνε. Ξέρουμε ότι ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε και είστε στο Μέρα 25. Θα ήθελα έτσι και ένα σχόλιο γι' αυτό, ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στην αποχώρηση, και βεβαίως θα μιλήσουμε και λίγο για την επόμενη μέρα και τις συνεργασίες. Θα ήθελα όμως να μάθουμε λίγο κάποια πράγματα για σας.
Ναι, κύριε Αγγελόπουλε, πράγματι έτσι είναι. Ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και 2015, ήμουνα και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015. Μετά το δημοψήφισμα και μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, είχα τις ενστάσεις μου μέσα στις διαδικασίες του κόμματος, εξέφραζα αντίρρηση για την αλλαγή του όχι που το κάναμε τότε ναι, που το έκανε ο κ. Τσίπρας τότε ναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, και για την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Επιπλέον βέβαια έβλεπα σιγά σιγά ότι συμβιβάστηκε ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους θεσμούς που λέγαμε τότε, με την Τρόικα δηλαδή. Άρχισε τις ιδιωτικοποιήσεις, ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλο που ουσιαστικά με το νόμο αυτό και το ασφαλιστικό σύστημα, οι συντάξεις δηλαδή περιορίστηκαν και ιδιαίτερα με τη βαριά φορολογία και την μεγάλη ασφαλιστική εισφορά, έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω να σας πω κιόλας, είμαι από τους ανθρώπους που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω μια μικρή επιχείρηση ως πολιτικός μηχανικός.
Είστε πολιτικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήσασταν και 12 χρόνια μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εργοληπτών και πρόεδρος για 6 χρόνια.
Συνδέσμου Εργοληπτών και πρόεδρος και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Περιφερειακού και του Κεντρικού και πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού, εδώ στην ΠΕ Κοζάνης.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά για σας εκεί στην περιοχή της Κοζάνης, και μιλάμε για την απολιγνητοποίηση και το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο προκύπτει από αυτήν. Πέρα βέβαια από το κομμάτι το ενεργειακό, που είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ έντονα από τη στιγμή που ξέσπασε και ο πόλεμος στην Ουκρανία και αντιληφθήκαμε πόσο αρνητικές συνέπειες είχε αυτή η βίαιη προσπάθεια που έγινε για απολιγνητοποίηση. Ποιες είναι οι προτάσεις του Μέρα 25, ειδικά για την περιοχή και για αυτό το ζήτημα?
Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπατε, κύριε Αγγελόπουλε, μετά τη βίαιη απολιγνητοποίηση έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία και στην ΠΕ Κοζάνης. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι είμαστε κατά της απολιγνητοποίησης γενικώς. Είμαστε κατά όπως έγινε, χωρίς πριν να γίνει κάποιος σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. Μπορούσαμε να έχουμε μία πρόταση στον πρωτογενή τομέα, μία ανάπτυξη δηλαδή του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία. Έχουμε και δύο υπέροχες λίμνες, τεχνητές λίμνες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα υδροελεκτρικά. Μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση, και αυτή είναι η θέση μας, και στη μεταποίηση του γεωργικού και κτηνοτροφικού προϊόντος. Και φυσικά μπορούσαμε και να στηρίξουμε και τον τριτογενή τομέα, το εμπόριο, την κατασκευή και την παροχή υπηρεσίας. όλο αυτό το πλέγμα, όλη αυτή η κατάσταση με τη βία που λιγνητοποίηση έχει δημιουργήσει θέμα μεγάλο ανεργίας, όπως σας είπα. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος και αυτό φαίνεται και με το ότι χάσαμε στο νομό Κοζάνης μία έδρα, από τις 5 πήγαμε τις 4 και σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έχουμε αρκετή μείωση του πληθυσμού. Έχει φύγει η νεολαία μας, όπως αυτό βέβαια συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Μπορεί να ξαναπαίξει η Κοζάνη ρόλο και στο κομμάτι της ενέργειας σε σχέση με την ανάπτυξη ίσως ανανεώσιμων πηγών ή την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας?
Μπορεί να παίξει, αλλά δυστυχώς όμως κατευθύνθηκε και οι ανανεώσιμες πηγές κατευθύνθηκαν στους 3-4 μεγάλους ομίλους, παρότι δημιουργήθηκαν εδώ πέρα ενεργειακές κοινότητες και των δύο κατευθύνσεων, δηλαδή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μετέχουν πάρα πολλοί τοπικοί άνθρωποι εδώ πέρα που μπορούν να επενδύσουν 10, 20, 30 χιλιάρικα για να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα. Και επίσης υπάρχουν και ενεργειακές κοινότητες οι οποίες είναι με αυτοπαραγωγή, που μπορούσαν πολλά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα να έχουν δωρεάν το ρεύμα. Δυστυχώς, το πέρυσι, το 2022, 15 Αύγουστο, ο κύριος Κρέκας με μία υπουργική απόφαση βάζει στην προτεραιότητα και εδώ στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα τους μεγάλους ομίλους και άφησε τις ενεργειακές κοινότητες και τα φυσικά πρόσωπα που ήθελαν να επενδύσουν με μικρά φωτοβολταϊκά, τα άφησε στο να περιμένουν αν υπάρξει και πότε θα υπάρξει γραμμή για να μπορούν να αντεχθούν και αυτοί στην έγκριση των ΑΠΕ. Ουσιαστικά οι πιθανότητες έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι γνωστό. Είναι συνολικότερα στην προσπάθεια που κάνει γενικότερα η κυβέρνηση το να χρηματοδοτεί ή να δίνει στους μεγάλους γενικούς ομίλους δυνατότητες να αυξάνουν τα κέρδη τους και στον ελληνικό λαό γενικότερα να φτωχαίνει. Και επιπλέον ένα σημαντικό πριν την απολιγνητοποίηση που αφορά και όλη τη χώρα, πριν φτάσουμε στη βία αυτή η απολιγνητοποίηση, θα έπρεπε να υπάρξει ενεργειακή επάρκεια, γιατί χωρίς αυτήν είδαμε με την κρίση στην Ουκρανία και με το χρηματιστήριο ενέργειας που λειτουργεί και εδώ στην Ελλάδα, πώς αυξήθηκαν οι τιμές, ενώ από τις ΑΠΕ έχουμε δεν έχουμε μεγάλο κόστος, ιδιαίτερα από τις ΑΠΕ, το κόστος παραγωγής, υπάρχει όμως από τα 5 λεπτά που είναι το κόστος παραγωγής, φτάνανε για κερδοσκοπικούς βέβαια λόγους μέσω του χρηματιστηρίου να πουλάνε το ρεύμα 60 και 80 λεπτά την κιλοβατόρα.
Μάλιστα. Τώρα, ωραία όλα αυτά που συζητάμε, αλλά πρέπει κάποια κυβέρνηση να τα υλοποιήσει. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η κυβέρνηση της επόμενης μέρας, με δεδομένο ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν για να υπάρχει αυτοδυναμία, με δεδομένο από την άλλη πλευρά, κύριε Λιάκο, ότι όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου στήριξαν την επιλογή της απλής αναλογικής και συνεχίζουν να τη στηρίζουν από ό,τι ξέρω. Ωστόσο, για να μπορέσει να υπάρξει ένα σύστημα διακυβέρνησης την επόμενη μέρα, πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Εσείς από την πλευρά σας αποκλείετε το ενδεχόμενο την επόμενη μέρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να διαμορφωθούν αυτές οι συμφωνίες που θα οδηγήσουν σε προοδευτική διακυβέρνηση? Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Βαρουφάκης μάλλον κλείνει την πόρτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επειδή, όπως λέει και ο ίδιος, έχει ζητήσει, μας το είπε και δύο καλεσμένους στην εκπομπή μάλιστα πριν από λίγο καιρό, είχε ζητήσει να γίνουν πριν από τις εκλογές οι συζητήσεις για προγραμματικές συγκλήσεις και δεν έγιναν. Το αποκλείουμε λοιπόν το μετά τις εκλογές?
Μετά τις εκλογές, κύριε Αγγελόπουλε, φαντάζεστε ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε τρεις μέρες να μπορέσει να γίνει μια πραγματική προγραμματική συμφωνία και σύγκληση, αυτό που μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, που δυστυχώς αυτό προβλέπει το Σύνταγμά μας, εκείνο που μπορούν να γίνει μόνο είναι να μοιραστούν υπουργεία και θέσεις. Και μάλιστα κάτω από το τραπέζι. Εμείς δεν θέλουμε και δεν επιδιώκουμε τέτοιου είδους συνεργασία. Εμείς, πολύ σωστά, όπως είπατε και είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι εδώ και δύο χρόνια, με απόφαση του συνεδρίου μας, ζητάμε να τα προοδευτικά κόμματα, τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα, να καθίσουμε να συζητήσουμε, γιατί ακριβώς σεβόμαστε την απλή αναλογική, να συζητήσουμε να έχουμε μια προεκλογική σύγκληση και συμφωνία σε 5-10 ζητήματα που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα.
Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, εάν δεν προκύψει τελικά κυβέρνηση με τις εκλογές 23 Μαΐου, υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μέχρι τις 2 Ιουλίου που θα γίνουν πιθανόν οι επόμενες, να, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε να το συζητήσετε. Θα υπάρχει ικανός χρόνος μέσα σε ένα μήνα και κάτι να υπάρξουν αυτού του τύπου οι συνεννοήσεις και οι συμφωνίες, οι συζητήσεις.
Κοιτάξτε, Αντέτη, στις 2 Ιουλίου έχουμε διαφορετικές εκλογές. Εάν σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να σχηματιστεί μια προοδευτική συνεργασία και μπορούμε πράγματι εκ των προτέρων να έχουμε κάνει μια προεκλογική προγραμματική συμφωνία, όπως τη λέμε και την εννοούμε, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε σε συνεχείς και αλλεπάλληλες εκλογές και τα προβλήματα να παρεμάνουν, αρκεί να υπάρξουν συγκλήσεις. Π.χ. στον τομέα της ενέργειας, συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας στα κόκκινα δάνεια. Συμφωνεί να καταργήσουμε την Ηρακλή και να δημιουργήσουμε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και να σταματήσουν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ΦΠΑ, για τη μείωση φορολογικών συντελεστών.
Θεωρητικά συμφωνεί. Αυτά που μας λέτε είναι και στο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, στην πράξη, βέβαια, τι συζητήσεις, ή τέλος πάντων παρόμοια. Μπορεί να μην έχουν ακριβώς αυτή την εικόνα.
Και στα κόκκινα δάνεια δεν είναι καθόλου, έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Και όσον αφορά, δεν είπε ποτέ ότι θα καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας. Εμείς λέμε κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και να βάλουμε πλαφόν στη χοντρική.
Για τα κόκκινα δάνεια όμως νομίζω ότι η κατάργηση του Ηρακλή είναι προαπαιτούμενο σε κάθε περίπτωση.
Η κατάργηση του Ηρακλή είναι το απαιτούμενο. Το θέμα είναι τι προτείνεις ή αν καταργήσεις τον Ηρακλή. Γιατί εμείς έχουμε κατάργηση του Ηρακλή και να φέρουμε τον Οδυσσέα, έτσι είναι ο τίτλος του καινούργιου προγράμματός μας, ναι. Πάνω στο οποίο θέλουμε να συγκροτήσουμε αυτή την εταιρεία, τη δημόσια εταιρεία που σας είπα, δημόσιο χρέος, να καταργήσουμε τους πληστηριασμούς της κύριας κατοικίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ο κάθε δανειολήπτης σε συνεργασία με τη δημόσια αυτή εταιρεία να δει τι μπορεί να πληρώσει, πόσο μπορεί να πληρώσει, ώστε και η πληρωμή που θα συμφωνηθεί να μην ξεπερνά το 20% του εισοδήματος, του ετήσιου εισοδήματος που έχει ο κάθε δανειολήπτης, γιατί έτσι μπορούμε πραγματικά να προστατεύσουμε τον ευάλωτο, τον ελληνικό λαό από τα αρπακτικά φαν. Μπορούμε δηλαδή, συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην δίνονται τα κόκκινα δάνεια, στα φαν, τα οποία ο ίδιος τότε παραχώρησε την επιδιακυβέρνησή του. Άμα συμφωνεί, μακάρι να συμφωνήσει στις προτάσεις.
Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για συγκλήσεις, που σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς για να υπάρξει σύγκληση, έτσι δεν είναι?
Δεν
μπορεί να επιβάλλει το πρόγραμμα το ένα κόμμα στο άλλο, το απολύτως το πρόγραμμά του. Πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις. Συγκλήσεις σημαίνει ότι και οι δύο κάνουν κάποιες υποχωρήσεις όταν μπαίνουν στο τραπέζι μια τέτοια κουβέντα.
Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Σωστά.
Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν μπορούμε να δούμε πού συγκλίνουμε, πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποια από αυτά που συμφωνούμε και διαφωνούμε είναι υπέρ κατά του ελληνικού λαού και των ευάλωτων ιδιαίτερα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα το δούμε. Αλλά πρέπει όμως να καθίσουμε να συζητήσουμε. Όχι τις τρεις μέρες εκβιαστικά ελάτε, αλλιώς διαφορετικά θα σας χρεώσουμε τις δεύτερες εκλογές.
Οπότε αφήνουμε λοιπόν, κύριε Λιάκο, ένα ενδεχόμενο. Εάν οι τρεις μέρες δεν είναι τρεις μέρες και τελικά προκύψει ανάγκη να υπάρξει και μια δεύτερη προεκλογική περίοδος, μήπως τότε προκύψει κάποια τέτοια πιθανότητα για να κάτσετε στο τραπέζι και να συζητήσετε για προγραμματικές συγκλήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και καλή επιτυχία, κύριε Λιάκο.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.